Blaðsíða 70. Á síðunni er stór ljósmynd, undir henni stendur: Í hafinu lifa mörg furðuleg dýr, meðal annars sækýrnar. Þær lifa í grunnum og hlýjum sjó og eru plöntuætur. Þær eru skildar í fílum með nokkrum öðrum dýrum. Sagan segir að þegar sæfarendur sáu þessi dýr fyrst, hafið þeir haldið að þetta væru hafmeyjar. Blaðsíða 71. Sjötti kafli, dýr. Efst á síðunni stendur: Í þessum kafla lærir þú að dýr skiptast í hryggleysingja og hryggdýr. Að dýr get ekki búið til eigin fæðu. Að dýr hafa þróast frá lífi í vatni til lífs á landi. Að dýr eru ýmist misheit eða jafnheit. Að skordýr eru sá hópur dýra sem hefur flestar tegundir. Að maðurinn er spendýr. Hægra megin efst á síðunni er mynd. Við hana stendur: Leðurblökur eru spendýr, rétt eins og við. Þær eru flugfimar og veiða skordýr á nóttunni. Þær nota bergmálsmiðun til þess að finna bráðina. Dýr, feikileg fjölbreytni. Við finnum dýr nánast allstaðar. Í hafdjúbónum, í loftinu, í regnskógum hitabeltisins og í umhverfinu fyrir utan skólan. Allstaðar iðar allt af lífi. Sum dýr eru stórvaxin en önnur eru agnarsmá og sjást illa eða ekki með berum augum. Þegar þú stígur til jarðar út í náttúrunni, traðkarðu á aragrúa smákvikinda, jafnvel mörgum tugum þúsunda. Kóngulær, bjöllur, sniglar, lirfur, stökkmor, ánamaðkar, þráðormar, fjölfætlur og mörg önnur smádýr leynast í gróðrinum og í jarðveginum undir fótum þínum. 1. Hver er helsti munurinn á plöntum og dýrum? 2. Eru til dýr sem eru engum til gags? 3. Hvalir, leðurblökur og menn eru spendýr. Hvað er líkt með þeim og hvað er ólíkt? Efni kaflans: 6.1. Veröld stórkostlegra dýra. 6.2. Svampdýr og holdýr. 6.3. Lindýr og skrápdýr. 6.4. Ormar, sniklar og sniðug dýr. 6.5. Krabbadýr, áttfætlur og fjölfætlur. 6.6. Liðdýr, fjölbreyttasti hópur lífvera. 6.7. Fiskar, fyrstu hryggdýrin. 6.8. Froskdýr og skriðdýr. 6.9. Fuglar, frá skriðdýrum til fleigra dýra. Í brennidepli, ofur skyn dýra. 6.10. Spendýr, við og ættingjar okkar.